From the conference
center, Manipudi Conference Center, the Temple Square, it is Salt Lake City. Daito iti sesyon ti agsapa ti Sabado. Iti may ka 186 a semi-annual sa pasa pa komperensya. Iti simbaan ni Heso Kristo dagiti sando iti udi ng aldaw. Napili dagiti agsarita iti general authorities kan sa pasa pang opisyal ti simbaan. Iti musika ito iya sesyon katited ti Mormon Tabernacle Choir. Agtipon dagiti miyembro ken opisyal ti simbaan manipod iti intero alubong nga umawat iti balakad ken instruksyon kadagiti leader ti simbaan. Dito iya broadcast ited a serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti anyaman na reproduksyon, recording, transcription, wenno sa bali a pangusaran ito iya programa nga awan ti naisulat a pamalubos. Ni Presidente Henry B. Eyring, muna ang mamagbaga iti umuna panguluan ti simbaan ti mangiturong ito'y asesyon.
Brothers and sisters,
kakabsat, kablaawan da kayo ito'y asesyon ti agsapa ti Sabado ti maika 186 ti gudwa atawin asa pasap a komperensya ti simbaan ni Heso Kristo dagiti santo iti udi ng aldaw. Ketidanon mi tinabara kablao kadagiti miyembro ken gagayem ang makiraman iti komperensya iti intero alubong sa dinuman ti anyo. Indawat ni Presidente Thomas S. Monson ang mangimaton iti komperensya nga iturong ko dayto iya sesyon. Ti musika ito iya sesyon katited ti Mormon Tabernacle Choir babaen ti panangiturong da Mac Wilberg ken Ryan Murphy at da Andrew Unsworth ken Clay Christensen iti organo. Ti pananglukat ti kararag kat iniluktan ti koro da ito emiting iti Sweet is the Work ket kantain da ita ti With Songs of Praise. Ti panglukat a kararag ited ni Sister Joy D. Jones ang nakanunungan itay Abril asa pasa pa presidente ti primaria.
Dakat sa langit, agyamang kami dagiti bendisyon, dagiti panagtitipin mo dating a general conference. Agyamang kami dagiti ni Jesus Kristo kumanang isla kami. Nagiti panang sakripisyo na kinyami. Agyaman kami tinabiyag ng apostol kong propeta. Kararag mi, asapay kong bendisyon ng misuda. Bendisyon ng kumani present monson. Di pamati mi kinyana. Dawdawatan mi, Ama. Mabindisyon ng kumadag ito membro nga dati nga sesyon. Dawdawatan mi, mabindisyon na kami may sa kinyami. Kadag ito mamanmikan babaan iti nasantuan nga espiritu. Pakita mo ito panagaya mi kinyam. Kada amin na gito dadawato mi tinarigan ni Jesus Kristo anak mo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Paragsakan tayo ita, adumngeg, kini Presidente Dieter F. Uchtdorf, maikadwa ang mamagbaga iti umuna a panguluen. Kalpasan na, kantain to ti koro, ti We Thank Thee, O God, for a Prophet. Sa dinggin tayon to ni Elder Robert D. Hales, ti korum ti sangapulo ket dua nga apostol. Sa ronwento ni Sister Carol F. McConkie, umuna ang mamagbaga ti sapasa papanguluen dagiti babbalasang.
How blessed we are.
Anya na naggasat tayo nga agtitipon manen ito'y sa ngalubungan o komperensya. Babaen ti direksyon ken liderato ti patpatgen tayo a propeta, Presidente Thomas S. Monson. Presidente, patpatgen ken kanunungan da ka. Ti amin nga puspuso mi. Baya ti panagbiag ko, a professional kaspiloto, nagtalekak unay ti sistema ti computer. Ngem manmano nga usarek. Ti computer ko mismo. Noag trabaho ak, dagiti katulungan kan sekretaryak, titumulong kanyak, iti trabaho. Amin dagitoy ket nagbaliw iti 1994, iti naawagan ak CAS General Authority. Adu tinaited kanyak ang naisangayan agundaway ang mangiwanwan. Ngim na inayon ti adu at trabaho iti opisina, ti simbaan. Adyak pulos ni namnama. Iti panakadismayak, ti kangruna na maramat iti trabahok, kati personal nga computer. Iti umuna agundaway ti biyag ko, masapol nga agpanurayak iti nakakaskas daaw al lubong. Iti damo, saan kami nga agkatunosan ti computer. Tinulungan da, dagiti makabael at tao ang mangusar ti computer. Tinulungan da kami mismo. Gawatin da ti abagak, dagiti ramay da mismo ti mamanggunay kinaanaanayas ang mang tuldek iti tekla. Makitam, kunada. Kasta ti aramidem. Jack nakita. Narigatanak asumurot. Arig na pader adi mareba ti panagsurusurok. Adu a panawen, ulit-ulit, anus, adu anamnama, ken pamati, pamatalged iti asawak, ken adu al litro ti diet soda ti di mainaganan. Kalpasan ti 22 atawen, nalikmuta kon iti teknolohiya ti computer. Adan email address ko, Twitter, ken Facebook page. Adan smartphone ko, ada tablet, laptop, ken dagiti digital camera. Ken nupay di maidilig ti kabailak iti kabailan dagiti pito ti tawen na nga ubing para kanya kalakayen. Mabalbalinen. Ngim adda nakaawis kanya. Iti adda nga isangok iti teknolohiya. Addamit adyak ikaskaso. Iti pakasaritaan ti tao. Kasla ages eskape akabalyo ti komunikasyon. Abutin idi ti aldaw wenno bulan sakbay a maawat ti mensahe. Ita, lasaten ti mensahe tayo ti rinibo amilya iti lawang ken metro iti taaw a dumanon ti sabali a lugar iti apagkanito. Ket agreklamo ken matektekan tayo numala dawla iti sumagmamano a segundo. Ugalin sakit di ti tao. Nunasanayan tayon iti may sa abanag uray pa'y tinakakaskas daaw ken makaayayo. Mapukawin ti SM tayo, kit ibilang tayon agagangay. Mabalin abasit laing abanag ti panangikaskas dagiti moderno teknolohiya ken pagnamnamayan. Ngayon, anyan, kastami ti ugali tayo kadagiti nauneg ken makaayayo a doktrina ti Ebanghelyo ni Hesukristo. Ito'y simbaan ni Hesukristo adun tinaited kada tayo. Nalikmut tayo itin makakaskas daw alawag ken kinapudno adyak ammo no pudno adayawen tayo. Lagi penyo dagiti nagkauna a disipulo akimuyo ken nakisarita iti mangisalakan bayat ti panang serbina ito'y daga. Panunutan ti panang rukbab anang lemes ti puspusda ken nang punno ti panunot da idi nakita da anang gungar iti tanem. Idi nariknada ti sugat dagiti ima ken bakrang na. Namalbali o namin pinsan ti biyak da. Lagi penyo dagiti agkauna a santo ito'y dispensasyon na makaamo ken ni Propeta Joseph Smith anang kenanging kasabay ti Ebanghelyo. Panunutan niyo tinariknada iti panakaamod anang lukat manen ti belo ti langit ken daga. Anang isaknap iti lawag ken sirib ti lubong manipot iti nailangit, nailangitan at taeng tayo. Kang runaan na, panunutan niyo tiriknayo iti damo amamati ken maawatan niyo apudno ng anak kayo ti Diyos. As itutudyo ni Hesukristo anang sagaba para iti basolyo. Tapno nadalus kayo manen. Apudno tibilig ti priesthood ken mapagkaykaysa na kayo iti patpatgen yo nga awan tibilig amamang sina kadakwada. Nga adanabiyag a propeta iti daga ita. No paninutin nyo amin dagitoy kasano kuma ti maayatan ti amin na tao nga umay agdaydayaw iti simbaan tayo. Wenno mabannog nga agbasa iti nasantuan a kasuratan. Panagkunak mapasamak na daytoy no mangrik na ti puspuso tayo a makapadas iti yaman ken pikapik ti sagrado ken makaliwliwa a sagot ti Diyos kada tayo. Life-changing truth. Makikita kin magawgaw at tayo dagiti makitalo a kinapudno. Ngem sumiyasi tayo iti kinap disipulo. Masansan paaringan tayo ti pagkurangan dagiti kamiembroan tayo. Imbes asurutan tayo ti aramiden ti maestro. Agturong tayo iti yan dagiti diamante. Ngayon man no, ang mailasin tayo ida, iti ordinaryo abato. Idi barito ak, namdamagin na gitigagayem ko, maipanggep ti relihiyon ko. Masansan nga ilawlawag ko, ti pakaigidyatan na kas ti nainsiriba na balikas. Nuladuma, ilawlawag ko ti pagpadaan na gitirelihiyon na Kristiyano. Awan ka dagito iti pakaayaywanda. Ngayon no agsauak, maipapan, maipanggep iti plano ti ragsak, nga inted ti ang matilangit kada tayo nga anak na. Denggenda. Malagip ko nga inladawak ti plano ti panakaisalakan ti pisara ti kwarto ti kapilya. Inladawak ti biyag asinambula mortalidad ken ti isusubli dagiti naganak iti langit kalpasan ti ipapatay. Kas barito, kaya't ko unay nga ibinglay daytoy a mensahe. Idi inlawlawag ko dagitoy a prinsipyo, agyaman ak unay-unay iti Diyos ang mga ipatpateg kadagiti anak na. Kinitim mang isalakan anang subot kada tayo amin. Manipot iti patay, kiniti impyerno. Maragsakan na ito yung mensahe. Unay ti ayat, tarag o, akin namnama. At agagayam ko anak ko na analatak da ito yung mensahe, uray no saan ana isuro iti nariingan da relihiyon. Kasla nabayagin nga amodan apod no dagito yabanag. Akasla laing ipalpalagip ko tilawag iti banag anabayagin anapempen iti kaungganda. Mamatiak nga adda iti puso ti tunggal tao dagiti panglukat a saludsod maipanggep a mismo iti biag. Nagapwak apay nga adak ditoy anya ti mapasamak inton matayak. Di na magin dagiti nagbiag iti umununa dagitoy a saludsod. Adua panawen ken biag ti binubos dagiti pilosopo eskolar ken espesyalista a nagtunton iti sungbat. Agyamanak, taad dati na isubli nga ebanghelyo ni Hesukristo, tisungbat kadagiti karikutan asaludso titibiyag. Naisuro dagitoy nga sungbat iti simbaan ni Hesukristo dagiti santo iti ududi na nga aldaw. Agpaiso, nalawag, diretso, ken nalaka a maawatan. Inspirado da, ken isuro tayo kadagiti talot tawin na iti klase asan bims. Kakabsat, manayon tayo anabiyag. Awan rugi ken awanan ingana. Kanayon nga addan tayo. Datayo ang mismo ti espiritu nga anak, tinadyusan, immortal, manayon anaganak iti langit. Naggapu tayo, iti nailangitan na korte, ti madaydayaw nga Apo Diyos. Nagyan tayo itinadaeg abalay ni Elohim tikang runaan na Diyos. Simura tayo kengkwana iti imuna abiyag tayo. Nangig tayo ang nagsao nang saksi iti kangatuan nangadal iti wagas na. Nakiraman tayo iti konseho iti langit anang idatagan tinapateg nga Ama iti plano na kada tayo nga umay tayo iti daga, umawat iti mortal abagi, amang pili iti imbag kendakes, kendumuras iti wagas at di ko mamabalin. Amo tayo, ano lumasa tayo iti belo, ket sumrek tayo ito'y abiyag, amo tayo ang malipatan tayon, ti imuna abiyag. At dadag iti lapid, ken kabusor, ken sulisog, ngayon amo tayo met, at imaadaan ti pisikal abagi na pateg unay. O anyan, manamnama tayo ang maadal at dagos ang makapiliti umiso. Mabailan tayo asaragten, dagiti sulisog ni Satanas. Kiniti kasta makasubli tayo, kadagiti dadakkel tayo itilangit. Amo tayo ng agbasol kan agbidot tayo. Mabalin, anakaro. Ngimamo tayo met, at imanubot tayo ni Hesu Kristo, nagkaringa umay itidaga, agbiyaga na dalus, ken idaton na tibiyag na iti agnanayon a sakripisyo. Amo tayo, ano inted tayo, ti puso tayo kengkwana, agtalek tayo kengkwana, ken igaed tayo, ti magna nga agturong iti kinadisipulo, madalusan tayo. Ket makastrek tayo manen, iti sidong tipatpatgen tayo nga Ama ti langit. Isu nga, iti pamati, iti panubot ni Hesukristo, inawat tayo asipupuso ti plano tinailangitan nga Ama. Isu nga, adda tayo ditoy, napintas a planeta adaga. Gaputa, indiaya ti Diyos ti gundaway. Ket inawat tayo. Nupay kasta, timortal abiyag tayo, temporaryo laeng. Ket aggibos iti ipapatay, iti pisikal abagi. Ngem, tipateg tayo, ket saan ang madadael. Agtultuloy, ti espiritu tayo, nga agbiyag. Kinaguray, iti panagungar. Ti libre, asagot, para katatayo. Tinailangitan nga Ama, ken ti anak na, ani Jesus. Iti panagungar, agtipunto ti espiritu ken bagi tayo. Anawayanton iti saem ken awanto ti pagkurangan na. kalpasan ti panagungar, adanto aldaw ti panangukom. Idinto ang maisalakan to ti amin kinagtawid ti pagarian ti gloria. Dagiti agtalek iti Diyos, ken sumuro kadagiti linteg, ken ordinansana, agtawid to iti biyag, iti agnanayon, at di mailadawan iti gloria, ken kinadaeg. Daita nga aldaw ti panangukom, aldaw tonto ti kaasi ken ayat. Aldaw ama imbagan tundag iti puso, at iluwa ti panagtutuok, masuktanto iti luwa ti panagyaman, no naling tedton ti amin. When? Addanto nakaruunay, apanagladingit, kapo iti basol. When? Agbabawi tayon to, kinagdal agladingit tayon to pa, kapo iti biddot tayo, ti kinamaag tayo, kenti kinasukir tayo, anang lapid iti gundaway, amaddaan, tinasaysayan ang masakbayan. Ngimagtalek, agtaleka, adita ito lamapnek iti pangideng ti Diyos. Mas daaw tayon to, ken mapnek iti agnanayo na kaasina, tulong, parabor, ken ayat na kadatayo, nga anak na. No nasaya at itarigagay ken arami tayo, no adda pamati tayo, iti sibibiyaga Diyos, ngarod, adda namnama tayo, iti kinunan ni Moronay, pagrukodan, tinaindakla na Jehovah, iti agnanayon, ahues. Patpatge kakakabsat, patpatge kagagayem. Di ka di mapnek ti puso ken panunot tayo, iti si daaw amang panunot, iti naindakla na plano ti ragsak kada tayo, ti patpatgen tayo nga ama. Di ka di marikna, di mailadaw na rag-o ang makaammo iti ngayad, ti masakbayan, ana isagana kadagiti nanguray iti apo. No diyo pa'y narikna ti kastarag o awisen kayo amang sapul, mangadal, ken mangusig iti simple, ngim na uneg a kinapudno ti naisubli nga ebanghelyo. Agtalinaed kuma ti daeg, ti agnanayon, iti isip yo. Palubusan nyo apamaneknek da iti nailangitan na plano ti pakanpan na kaisalakan. Nunariknayon dagito idi, dawarik ita kada tayo, kada kayo. Mariknayo kadi ita. Ita'y nabiit, adagundaway ko, nagbiyahe, ijay Belfast, Ireland. Ijay nakita ti Belfast coat of arms. Anainayon, iti pagsasao, pro tanto quid retribuamus. Wenno, anya, ti maisubad tayo. Awisek, titunggal maysa amang panunot ito'y asaludsod. Anya, ti maisubad tayo. Itilawag, ken kinapudno nga impaay ti Diyos kada tayo. Dawdawaten la, tinaasi nga ama tayo. Nga agbyag tayo iti kinapudno. Asuruten tayo, ti impaay na dana. Kapuna, ipasnek tayo. Agtalek iti panarbay ti Espiritu Santo. Ket ibingay tayo iti balikas ken aramid. Iti pada tayo a tao ti nakakaskas daaw a mensahe ti Diyos iti plano ti ragsak. Ti kuma panggep tayo ti ayat tayo iti Diyos ken kadagiti anak na. Kakakabsat tayo isuda. Daytoy ti rugi iti amramid tayo as sukat iti adu abanag. Addanto aldaw nga iparintumeng titunggal tumeng kanikumpesar titunggal dila analintag ti wagas ti Diyos kinaananay ti plano na. Kada tayo itakuman dayta nga aldaw. Ipakdaar tayo akas kinila kaya Jacob o anyan nga indaklan ti plano ti Diyos kada tayo. Iti daytoy ipaneknek ko. Katibatik iti bendisyon ko kada kayo. Iti nagan ni Jesucristo. Amen.
Nobel laureate Elie Wiesel.
Agpapaimbag ti operasyon ti puso ni Elie Wiesel, a laureado ti Nobel, idi binisita, ti lima ti tawan ng apo ko na alalaki. Idi agsabat ti matada ng agapo, nakita ti ubing tiriknaon na. Lelong kinunana, no ad-adda nga ayatan ka, lumag-an ka diti sakit mo, ita kastamit ti saludsod ko, no ad-adda nga ipateg tayo ti mangisalakan, ditay kadi agsagaba unay. Idi imbaga ang mangisalakan na surutan dagiti disipulo na, agbibiyag da itilinteg ni Moses. Agraman isusurot da iti mata ti mata, ngipan ti ngipan, ngamdimteng ti mangisalakan amang tungpal tilinteg ti panubot na. Insuro na ti baro a doktrina. Ayaten nyo ti kabusuryo. Bendisyonan ken tulungan nyo dagiti mangilunod ken makagura. Ken ikararagan nyo dagiti mangusar ken mangilupit kada kayo. Imakar dagiti disipulo, manipod ti wagas ti daan at tulag, ti wagas ti baro at tulag, babaen ti panagsukat da ti panangibales ti pamakawan, kan innasing ti kinasaraya at kin panagipagrik na. Ti baro at tulag ngagpipinatag, saan na nalaka nga aramiden? No mariribukan dagiti disipulo ti panakilangan da, kadagiti managbasol kanda dumaakita ti tao, na anos ti mangisalaka na mangisuro, ano na aramid yun itianyaman kadagito'y kakabsat, na aramid yun kanyak. When no, kas inlawlawag ti propeta ti libro ni Mormon, nagserbi kayo kadagiti padayo at tao, agserserbi kayo iti Diyos yo. Kas kadagiti disipulo ti mangisalakan, tedudi na nga aldaw, umasideg tayo kenkwana no agserbi tayo kadagiti anak ti Diyos. No aramidin tayo, di tay maliklikan tagsagaba, sakit, ken panangiturid tilasag, ngem nalaglag anti na espirituan. Tiba iti panubok, masagrap tayo, tirago, kental na. Gagangay ang mangrugi na Christian one nga ayat kinagserbisyo tayo iti pagtaangan, naganak, napusgan kayo a teacher kan misyonaryo dagiti anak kanagtutubo. Agpalpali iuda, rebengen nyo a pasuruten ida. Ti agpaiso, kayat tayo amin ti mapasurot. Akayat na asawin, mapnek ti ayat ti mangisalakan. Kas pasurot ni Yesu Kristo, paregtaan na tayo ti ayat na, nga agtitinulong ti panagbiyahi tayo amortal. Di tay maaramid adat tayo laang. Pinadasyo ka din abinunyagan ti bagiyo, pinadasyo ka din abinindisyonan ti bagiyo, nangyagyon kanyak da ito'y proverbio ti Kweger idi, binitibit dak bitibitan kayo, kat agigiddan tayong agpangato, kas disipulo mangrugi tayo no mabunyagan tayo, as isasagana amang imet ti dagansan, tapno lumaganda. Ti panagisisinuro ti doktrina ti pagarian, ti dalan ti pinagpipinatag ti tunggal maysa. Naganak kanlelong kanlelang, maldaangan tayo ti kasasaad ti lubong, asaan nga isurusuro dagiti eskwela ti katatao. Ngumadupay ti mabalin tayo nga aramiden, at dagundaway tayo amang isuro iti bukod tayo a pamilya itan. Diyo palabasan ida, no umay ti gundaway amang ibingay iti kapanunutan nyo, may panggep ti banghelyo kanti leksyon ti biyak, agardeng kayo kat itugaw yu ti makisarita kadagiti anak ken apo kuyo. Di kay agdanag asaan kayo anasanay a professional at teacher ti ebanghelyo, awan ti pagadalan ti klase wenno manual anapatpateg ngem ti panagadal ti scripture, kararag, panagpanunot, ken idadawat ti tarabay ti espiritu. Iturong na kayo ti espiritu, ikarek, Trebengen dagiti naganak na iraman ti sagot amang isurok kadagiti umiso ti kaamaan nyo. Laglagipan nyo, tibilig ti awis ti Diyos iso ti ayat na. Ipatpateg tayo. Gapo ta inayat na tayo ngayon muna. Agtutubo, da kayo ti kang runaan na ti church ti ebanghelyo. Umay kayo ti simbaan nga agadal, kat agawid kayo amang isoro, kan agserbi ti pamilyayo, karuba kan gagayem. Di kay agbuteng, mamati kayong agtestigo ti amuyo apudno. Panunutin nyo no kasano adumuras dagiti misyonaryo, gaputa napudnuda tinasagradwa na biyag. Amang usar ti oras kan talentuda, amang ted ti pamaneknek nga agserbiyo kan tumulong. Iti panangibing layo, iti pamanaknakyo, dumuras ti pamateyo ken manayon ti panagtalekyo. Maited dagiti kasamay na serbisyo ti Kristiyano, ti panagadal ti scripture ti pamilya, panagkararag, ken panagpapatang ti pamilya. Ti nasuruken na sangagasot at tawan, impatigmaan dagiti leader ti simbaan ti kanito, di maputad a kanito ti linawas, ngem adupay lakada tayo at ti di makasurot. Saan a lecture dagiti naganak ti sardam ti pamilya? Panawen tayo amang ibingay ti simple an espirituan na konsepto ken padas. At tumulong ka dagiti ubing a makisin naranay, aglangay, mang paneknek ken agpapada a dumuras. Iti panagpapatang asang a pamilya iti linawas, pumigsa ti ayat titunggal maysa, kandi tayo unay marigatan. Laglagipen tayo, ti kapatgan nga ramid tayo ta pamilyata kayo, kat babaeng tibilag ti Espiritu Santo. Tunggal ngumato, limik tayong agunget, panawa na tayo. Tunggal ngumato, titimik tayong agunget, panawa na tayo, kenti pamilya tayo, ti Espiritu. Nagsao tayo, anapnuan ayat, agtaeng ti Espiritu kada tayo. Laglagipen tayo met adaruko din dagiti anak, ken apuko tayo, ti ayat tayo, babaen ti oras tayo kadakwada. Kang runaan na, diyo pukawin ti anos yu, kundi kay sumuko. Kunakada tayo ti scripture, ano adda anak tinailangitan nga ama, adi sumurit ti plano na, agsangit ti langit. Dagiti naganak, amangayat, ken mangisuro kadagiti anak da lumdaang da met no saan nasuruten dagiti anak da ti plano ti Apo. Anya ti maaramid dagiti naganak. Di tay maikat ti wayawaya ti tao. Laglagipen nyo ti ama nasukir nga anak. Asiaanos ananguray iti anak na nga agawid nga isiso. Asinip siputan na bayat ti kaawan na, may kararag tayo, ti panangiturong no kaano, ken no anya ti isao. Ken no a kaano ti panagulimek. Laglagipin nyo, dagiti anak ken miyembro, ti pamilya tayo, na ikedengen asuruton da iti mangisalakan sakbay anayanak da. Nudaduma, babaan laang tipadas dati biyag amariing manen dayta arik na. Kamudyanan na, bukod da apilyen nga ayaten kansuruton ti Apo. At dapay sabali, apamuspusan dagiti disipulo apang pangipakita dati ayat dati mangisalakan. Ita agtamagdak dagiti agserbi ti Apo kas agayawan. Anya napategyo ti Apo. Iti naulimik iti makadata na servisyo. Sumurot-surot kayo kenkwana anang ikari. Ti amang agsipsipot, gunggunaan na kayo. Pampanunutek ti karubak ti asawa na agsakit ti Alzheimer. Dinomingo, at tulungan na nga agsukat ang makimiting ti simbaan. Sagaysayan na, make-upan na, kan aritusan na. Iti panagaramid na ito'y isuda ti pagarigan ti tunggal lalaki ken babae ti ward me. Iti maysang aldaw kinuna ti baket na ken kuana, kaya't kula man na makita ken kadwa nilakay ko, insungbat na, syak nilakay mo. Nasamit ngin sungbat na, ay nasayaat. Jack makapagsarita iti kastoy, no Jack bigbigin tinaisangayan ng agaywan tibiyag ko. Iti na isangayan na disipulo ti mangisalakan kanyak, ti agnanayo na kadwak ni Mary. Inted na amin na kabailan na apan naranay kanayat, dagiti ima na ibagyan na tinalanay, nasamaya sagid ti Apo. Awanak ko maditoy no sana gapo iti asawa.
If you are suffering,
no kada kayo la tagsagsagaba, ipaganatget ko nga awatin nyo nga agaywan ti mangisalakan. Agsadag kayo kadagiti tiyakyak na awatin nyo ti panamnama na di kay baybayan nga agtuok, umayak kada kayo. Kakabsat no di tapay na aramid dagitoy, manipod ti wagas ti daan at tulag, mapantayo iti wagas ti baro at tulag. Liklikan tayo ti gubat amasansan nga agturay ti puso ti gagangay, at tao keti proklama tayo ti manang nga ase, ayat ken kapya Kristo. No amuyo ti gloria ken kinaimbag ti Diyos, kastamet ti panubot ana isagana manipod ti pan nakabukil ti lubong. Awan ti panunot yo amang dangran iti tunggal maysa, nga magbiag ket di asitatal na, ket di yo pagsagabaan dagiti anak yo tapno, aglabsing da kadagiti linteg ti Diyos, ken agriri ti tunggal maysa, ngam isuro yo idang aginayat, ken agserbi ti tunggal maysa. Kalpasan ti panay kailan sa timang isalakat, insuron dagiti apostol na, ti baro abilin ited ko kada kayo, nga giinayat kayo, akas ti panagayat ko kada kayo. Ken no ay ayatendak, surutin nyo dagiti bilin ko. Ipaneknek ko at ipod no apostura timang isalakan kada tayo, ket ti inlanad ni Thorvaldsen idi statue tuwa ti Kristos, nakatag-ay paila dagiti takyag na, surutin tayo babaen ti panagpipin na tag, ititunggal maysa kanagtungpal kadigiti bilin na. Naisangayan ti saksik ang nagbiag ken ay ayaten na tayo tinananay nga ayat, daytoy ti simbaan na, ni Thomas S. Monson ti propeta na dito'y dagaita. Yad adatayo nga ayaten tinailangitan nga ama ken ti anak na, ken guminawat tayo ti kararag ko, tinagan ni Hesu Kristo. Amen.
In the struggles of mortality,
Tiresiris ti mortalidad. Di tayo may mabati, may mesa, may patung paljaramid, amang iruper ti kalintegan tayo. Asumangoy ti lapid, beno di masong bata na saludsod. Insuro ni Yesu Kristo baben ti parabola masapol, akanayong agkararag ti tao, ken sana maupay, sinarita na ti Wes, adi mangibaga. Mabigbig ti Diyos, kenawan biyang na iti tao. Inal daw masirog keng kuana ti balo agpakaasi amang ibales iti kabusor na apagbiit di pulos sinulungan ti Huwes imkasbunga tinapudno ken kanayo na pagkaasi na napanunot matla ti Huwes gaputar ribu ken nakda ito yung balo ibalos ko tapno dinakan umay kiriruan sa inlawlawag ni Jesus dengkem ti kinunati switi ka Huwes Dinto ka di balas si Diyos ti pili na, ngal daw kang rabi a nagpakaasikin kwa na oray no adun tirigat na kadakwada. Kung nakadagdagos ngay balas na ida. Sa dinamag tiya po da ito, no pa ito numay tiya nakitao, makakitan to nga ta, iti pamati iti daga, makakitan to nga ta ti tao, makaamong agkararag, kansasaganan tong mawat, iti panakaisalakan, tasin naman mangawat, itinagan tiya po, may salakan to, si sagabal, kangatwan ti paraborban, ti kararag, makasursurun to agloto. Insuro ti mga isalakan, dumawat kayo, may kang kayo, agsapol kayo, makasapol kayo, agtuktok, at malukatan kayo. Kasi naman na dumawat, may kang kat iso, ti agsapol, makasapol, kat iso, agtuktok, malukatan to. Mang namnama tayo ng umawat, masapala dumawat, agtuktok tayo, iti pa kasapol. Tipod no, pinasa si Joseph Smith ti Santiago. Asin naman kadakwada ti kurang tiya muna. Agdawat kumay ti Diyos na waya mang tadyami na tao. Kaya't saan nga gungit, kaya't may kan. Iti kararag na, ti pamati, naglugat ti langit. Pimbaba ti Diyos, Ama, kaya't yanak na, Aso Kristo. Kat kinasaoda ni Joseph, inikan dati pribilihiyo, di pa nakatungpal, di pa nawe. Milagro pagimbag, nabilag asalakan, nailangitan ng Ama. Waya, di pa makawan, kan napateg at hal na, sumagmaw na sungbat, itinapod na trigagay, itikaunggan. At ayok sana.
Ushering in the dispensation of the fullness of times. For us, miraculous healing, powerful protection, divine knowledge, liberating forgiveness, and precious peace are among the answers that come when we offer up a soul's sincere desire in faith. We pray
to mo tayo tinaasin na ilangitan ng Ama, katagpinak itibukod.
Thus engaging all three members of the Godhead in our utterances.
Yes, ibalikas tayo. Agkararag tayo, tinailangitan nga matayo, kay sulaeng kaputa iso ti Diyos ti langit, nga awam patinggana, kinagnanayon, inggana't inggana. Tinangisakab, iti langit, kendaga, ken aming nga dakadakwada, kas na marswa tayo, nang tagtibilin, masapul nga, ayat hanggang pagsabihan tayo, di kakaiso na biya kapundo a Diyos, kat isulaeng di pagtamdan tayo. Ipanagkararag tayo, itinalangitan nga ma, si pamamati. Anding ayin na tayo, itisagsagabain nyo. Tiagpapas ng ayat na, imbinga ni Presidente Henry B. Eyring, at ikararag di amana, ba iti panakilaban na iti kanser, anang isuro keng kuha na panakailangan Diyos, kanda ikyanak na. Idi kumar karon ti saom. Nakita mi ti pan nakaparintumeng iti abay ti kama na. Nakapsot una yen, ngagsubli ti kama. Imbaga na kadakwa mi, anabayagan. May karkararag na itinailangitan nga ma. Noapay ngagsagaba unay. Kat kanayin ngagaramid tinasaya at kinunangay mayat na asisungbat. Masapol ti Diyos, tinatured ng anak. Isawain tured naging gaito udi, nagtalek ngay ayaten ti Diyos, dumngig kengkwana, kinintagaya, nagasat ti makamumasapol at makalipat, kasi deg itinaya ta Diyos, akas itikararag.
We pray in the name of Jesus.
Agkararag tayo, tinaga ni Jesu Kristo, agapota ni Kristo, te salakan taget awan ti sabali, anagan ti sirok ti langit, na itagkaray ti tao pa kay salakanan tayo. Masilag tayo iti ama, sagrado anagan ni Jesu Kristo, kaputa iso ti mangsalak ti ama, ken itawdawatan na tayo, nagsagaba, nagpadaragat na tayo ng itanok ti amana, kenti daw-dawatan na tayo. Manang nga asedawat na para kalatayo tap magunod tayo tikapya. Ito abiyag kinagnanay na biyag iso mo na lubog. Di na kaya tagsagaba tayo pa'y wenog tutuok ng aminti kasapulan. Sumango tayo kin Yesu Kristo, kit palubusan na tayo mang patlagan it imit tayo ang mga agas, kin mang dalos it ikaungkan tayo, babaen tinatarnaw abilag na. Di tayo tagibasitan tinagan na, kin malagdagulit abalikas, tinapod no kararag. Ama idaton itinasantwa na nagan Yesu Kristo, amang ipeksa itinapod no ayat, agnanayo na paragyaman, ken natim kera tarigagay ngagkararag kas kengkwana, akas itinaramid da, ken agbalin akas kengkwana. Iti susarrekti mga isalin, terdente jetsimane. Iti na una, iti kaunggan na, iti patay, panagrigat na awan sa balay na wagan na, adi ama na indawat na, no kumamabalin niya dayom da iti kupakanyak, giminayon na, nupay kasta unay at ikayat kong imtikayat na, nupay awanan baso na kedganti mangisalakan tayo, nagsagabay ti sa em, ken sakit ken sulisog, iti amin nakita, kas iti saksakit ken nagnanayin da kiti, maugasan da kiti basbaso tayo, babanti bilig pa na kaysala, namitlo, unapod no kararag na patipker ngagtuloy mga ipatong palti na Diyosan a misyon na mga isagana panakisalakan tisang katawan tap na amin nagbabawi mamati ka nagtungpal magunong tiyag na nayo pagkitisong bati kararag tayo ang mabali na ditay ngimti panawan tiriribok dagiti kararag tayo agbalin kaya matungpal siya amin may karikala tayo karay santo nagbig. Tinapod na tarigay, tinaydato na espiritu, ti panagyaman. Tinabuslo na kaasing, kaasing ibiag, ti may mula. Pamatid simbahan, venlo ti templo. Patay.
In agony, the only one he could turn to was his father. He pleaded, "If it be possible, let this cup pass from me." But he added, "Nevertheless, not as I will, but as thou wilt." Though sinless, the Savior was called upon to suffer pains, afflictions, and temptations of every kind, including the sicknesses and infirmities of his people. He suffereth according to the flesh, that he might take upon him the sins of his people, that he might blot out their transgressions, according to the power of his deliverance.
Three times he prayed. Ama, naramid ti ka namitlo ngagkararag na ama. Maramid ti kayat mo. San may katiko pa. Iti na pa kumbaba. Napod na kararag. Napati kerag tuloy. Pangipatong palti na Diyosun. Amisyon na. May isagana at panakaisalakan. Saan katawaan tap na amin ngagbabawi. Mamani ka nagtungpal. Magunod na tiyag na nai na bendisyon. Isong bati kararag tayo mabali na ditay kayat. Ngayon iti panawan tiribu. Iti kararag tiyag bali na sadag. Kayat kan kinaman ng asi. Iti kanito panagpakasi tayo. Mapatibkar tayo, magtuloy kan mang tungpal, sa amin may karikada tayo. Karagit santo nagbibilag, tinatigira pa na kinunan na siya po. Malibibok mo ati puso tayo, tadatimbag sa amin na biyag, agtilag tayo, asyak ti Diyos. Tinapod na tarigagay may danon iti espiritu, panagyaman, tinabuslo na kaasi, nagtadimula puso tayo. Bukod amin nakararag ti pamilya at simbahan mo no ti templo na. Agkararag ti amin ano pa kumbaba, apuso ka na pun babawi espiritu na dumawat. Nailangitan na mo when pigsag ituret, agkararag ti ni papuso masidag ti Diyos. Tumulong kay tiyado alawla. Panagnekak ti kararag gapo ti Diyos ditay agmay mesa tungkal na patag akararag sagrado kanito yasideg tiyamak at naganti Yesu Kristo pen ti bilag ti Espiritu Santo ti kumararag tayo tinapod na tarigagay ti pamati tapni masideg tayo ti Diyos kat magkasagana tayo nito ngamawat di pa nakaisalakan. It is
that every moment of precious prayer can be holy time spent with our Father in the name of the Son by the power of the Holy Ghost. In the sacred name of
Jesus Christ. Amen. Amen. Adansan.
On a signal from the conductor, the congregation will stand and join the choir.
Ikumpas ti mangiturong, tumakder ti kongregasyon kendanggayan dati koro amang kanta ti Redeemed of Israel. Kalpasan na, denggen tayon to ni Elder Craig C. Christensen ti panguluwen ti pitupulo. Sarunuwen to da Elder Juan A. Uceda ken J. Devin Cornish ti pitupulo. Kalpasan da, kantain to ti koro ti Take Time to Be Holy.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Ito ito may ka 186th Semi-Annual sa pasap to konferensya ti Simbahan ni Jesu Cristo dagiti Santo ti Udi ng Aldaw.
Brothers and sisters, when Moroni first came to Joseph,
Kididamong isa sa rong kami Moroni kani Joseph Smith imbalag na kani Joseph at tinagan at danto na imbagunda kas iti amin na nasyon. Nakita tayo ti panakatong palday tapad to. Iti gubat ti na imbagunda kas ti panakaisobli ti banghilyo baba ni Propeta Joseph Smith agpada dagiti inspirado ang namati asimurot kankwana. Kas tamat dagiti naarunan nga antagonista si papasnek anakirangit para iti pagimbagante sa ayon. ken na kontra ni Joseph amismo. Saan na baro da ito'y ariri, impanto ni Moronay, nang rugi adagos kalpasan ti papan ni Joseph ti iti sagrado abakir katagtultuloy ita mabagbad ng internet. Indeklara amismo ti apo ka ni Joseph Smith, agdamag to tintero daga itinagan mo, kat dadailan to dagitay maag, kat gumuran to timpyerno kan ka. Idinto ti ati natarnao puso, kenti masirib, kenti nataknang, kenti naturad, o mawat to iti namapangbaga, kenturay, ken bendisyon kanayon tungad da, iti denam. Itad ko ti pamanaknak ko kadagiti amin ang makasamong tap nalawag ang mawatan da ti sagrado misyon ni Joseph Smith Jr. ti propeta ti panakaisubli. Di tay agamak amang panaknak iti misyon ni Joseph kas propeta mamadto kan mamalting takanayon ng agtrabaho ti apo babaen kadagiti propeta. Babaen ti naisubli a kinapurno. Babaen ti Joseph Smith ado ti mamotay may panggap tinalangitan nga matayo. Ken mangisalakan ni Kristo. Ammo tayo tinadyosan na galadda, ti pakainaigan da iti tunggal maysa ken kada tayo, ken tinaindaklan na panubo tapuon ti pakasublian na ti itisidong na. Ngayon ni Joseph indeklara ni Presidente Brigham Young na ipaulog iti konseho ti kinagnanayon mabayag pa isakbay ti panakabukol ti daga nga iso ti tao iti maudi a pribilehyo iti da iti lobong. Amang iyag iti balikas ti Diyos kadag iti tao kanumawat iti panakaipatungpal dag iti tulba kan bilag ti prisod ti anak ti Diyos. Na iturong dag iti mata ti apo kan kuana, ta iso tinapili iti agnanawin na mga iturong iti da ito imaodi a pribileyo. Iti panagsagana ito'y dakil nga ramid na yanak ni Joseph Smith inaayat a pamilya ang nakapadas iti adong inaginaldo at adagsan kan pannubok iti biyag. Iti panagdakil ni Joseph tirik na iti Diyos na unag kan kanayon ang naliday. Ngam, natikaw iti agigidyat a pamati iti relisyon ngayon soro dagiti mga kasabay iti panahon na. Pagsayatan na di impalubos ni Joseph at adadailan dagiti saludsod iti pamati na. Nagsuki-suki ti Biblia kat nasarakan na daytoy. Asino man ti kurang ti amuna agdamag kumay ti Diyos anawaya amang tad kadag iti tao kat saan amapaydaman kat may tad kankwana. Linagip ni Joseph, awan ti sabali binatog ti scripture asimlop as bibilag iti puso ti tao malaksid ti naramid daytoy kanyak iti daydya kanito. Kasman lasim magsik anap nuan bilag iti amin narik na tipusok, inulit-ulit ko alinagip. Iti gagangay apamati, nagtignay ni Joseph kadagito na espiritwa narik na. Nagsapol iti na iputong alugar, nagparintumang, kat nrugin ang imbukbuk ti taragagay ti puso na ti Diyos, nabilag ti palawag ni Joseph iti napasamak. Nakitak ti kaslad adigay alawag iti mismo ang atuan ti ulok, anaranranyag paingam ti init, na nga ininot na nagpababaging ka nagdiso kanyak. Idi nagdiso tilawag kanyak nakitak, ti dua aking na tao nga artapan tilawag gantan okda ti amin apanangiladawan, ang nagtakdar iti aangin iti ngatwek. May sakadukwada tinagsao kanyak, nga inawagan nakitinagan ko. Kahit kinunana, ito doon natin kanwa, dahil to iti etik nga nako, dumungag ka kanwana. Dahil to iti umuna sirmata ni Joseph Smith, kadag iti si Maronatuan in pataros ni Joseph, ti libro ni Maron, babaen ti sigut, sagot kan bilag ti Dios adu anay langitan ti si marongkar ken kuana anang isubli ti pudno ken turay anapo ka iti adu siglo nagitoy na Dios na panakisarita ng Joseph Smith tinang lukat iti tawa ti langit ken nagiti gloria ti agnanayon tapno makita tayo agtakder ti biag ni Joseph apamanaknak ano asino man kada tayo ti kurang ti mamuna makapagsaludsod iti Dios asi papamati ket umawat iti sungbat. No, daddo ma itinalingatan ngam nas masansan babaan ti bilig ti Espiritu Santo ang makisarita kada tayo itininspirado a panunot ng regna. Babaan ti Espiritu Santo ti pakamman tayo iti kinapudno ti amin na banan. Pareha iti adul kada tayo ti saksi kan ni Propesta Joseph Smith mangrugi iti panang basa ti libro ni Mormon. Imuna na basak ti sanga bukal a libro ni Mormon ida estudyante akti seminaryo. Babaan ti inuubing a panirigak in kadang kabasaan a kasla siyak ni Joseph Smith amang takwat itpudno iti libro ni Mormon iti muna gundaway. Daitati ng durug itibiyag ko, iso anog basbasa at pailati, libro ni Mormon. Natakwatak ng imunag ti panagdayaw ko kani Propeta Joseph, kanti inao din aki napudno dito a libro. Pagarigan, ara paapen terik na ni Joseph ba iti panangipataros na iti binatog iti panakabunyag apangogas ti bukel. Basol, ni Joseph ang nabagaan adi sumort itanyama na simbaan nagsalsod panggap iti ordinansya. Nagito'y tinangiturong kankuha ng agkararag ang nagbanag iti sa sungkar ni Juan Bautista. Anang isubli iti ironic prisod kanti turay amamunyag. Wenno panunoten tiriknan ni Joseph ididama maadal na sinarungkaran ni Jesu Kristo dagiti tao ti Western Hemisphere. Ngayon soro na ida, nakipagkararag kadakwada, nangagas ng bindusyon kadagiti nagda, nang tad iti turay ti prisod kan nang iguaras iti sakramento kadakwada. Di pa'y siguro amo ni Joseph iti ng tinaadal na panggap iti ordinansa kung organisasyon tinagkauna o simbaan ni Jesu Kristo tinangisagana kankwa na tumulong iti apo amang isubli iti dahita simbaan iti daga. Bayat ti panakaipataros di libro ni Mormon ni Joseph kanti asawa na ni Emma nagpanas iti papatay ti anakda. Kadagidingal daw insuro dagiti mga kasaba amay lunod dagiti ubing adi mamunyagan. Gapo ito'y panunotan tirik na ni Joseph bayat ti panangipataros na kadang ito'y abalikas ni Propeta Mormon. Saan ang masapul dagiti ubing ti agbabawi? Wenno mabunyagan, taagbyag dagiti yung ubing ko ni Kristo, manipod pa'y idin na bukal ti lubong. Mabalin atin makatukay a binatog ti libro ni Mormon ko ni Joseph, kaya ti may katlo a kapitulo ti may kadwa ni Fai. Naglaon da ito yung kapitulo iti nagkauna pa ito may panggap iti napili mamadto. A patanoran ti apo iti udin ng aldaw. Ti mamadto ang managan Joseph. Ano'y panagan kanitatang na? Da ito yung bali na propeta mabigbig to unay ken manindaklan to ti aramid abramid na kadagitao na. Agbalin to ang nindaklan kas ka ni Moises ken may kan itibilag ang mga waros itibalikas ti Diyos. Panunot ang tirik na ni Joseph, idi maamuan na nga iso dahil ito'y apadto. Di nala ipatpataros ti historia, ipatpataros na pa'y ti sirmata itod o dinangal daw. Ti nakaskas daw pan nakaisobli iti banghelyo na Yesu Kristo. Kaya't mismo ani Joseph ti mang ipatungpal. Ita garup dua gasot at tawen kalpasan na nalaka makita ti pan nakatungpal ti padto. Ammo tayo dagiti na indaklan ang naramid ni Joseph kas propeta ti Apo. Ngam laglagipan nga idi ipataros ni Joseph da ito apadto na naramid dante sa magmano na ipakauna aramid dagiti propeta. Agtawin la iti agarap 20, di pa'y nabukil ti simbaan. Awan ti ward kadasanga, misyonaryo kan templo. Dandani awan makamamo ka ni Joseph Smith kan kadagiti mangkon kontra kan kuana. Ita kita enti inyeg ti apo kadagiti imat ti katulungan na Joseph. Iti bait dagiti kontra ken kuana. Di ka di pa nakatungpal iti padto ti mangipakita iti kumagina propeta ni Joseph Smith. Iti asino man nga agdwadwa iti panmanaknak ni Joseph Smith wenno maulaw iti bidot mang tikaw wenno palso ang impormasyon panggap iti biyagan panang ituray na awisan kayo amang kita iti bunga. Ti ado a bendisyon a sinagrap na may kadababaan tinakaskas daw a misyon ni Joseph Smith, ti propeta, ti panakaisobli. Gapota, propeta ni Joseph, saan laang ang istorya ti palting kan propeta. Ti aldaw ti milagro, ti sirmata, panangagas kan agserserbing anghel, saan anay sardeng. Gapot a propeta ni Joseph, at dagong daway tayo tibilag ng bendisyon tinasantuan a prishod, mayraman pa iti bautismo. Tisagot ti Espiritu Santo, kanti sakramento. Gapot a propeta ni Joseph, at da bendisyon, kan ordinansa tayo iti templo amamagsinggalot kada tayo iti Diyos. Agbalin tayo at tao na, kin mangipakita kada tayo itibilig ti kina Diyos, ama palubosan tayo sumango iti Diyos, nga iso ti ama kin agbyag. Gapota propeta na Joseph, Amo tayo at tikalay sa akin pamilya na patag apasit plano tayo sa pagragsakan tayo. Amo tayo ababaan ti ordinansa kan tulag ti templo mataginayon ti patpatag tayo a relasyon ti pamilya. Gapo ta propeta no Joseph, naawat tayo ang makapan iti langit. Agururay kada tayo ti mismo aridaw ti agnanayon. Maamuan tayo ti kakaisuna puno a Diyos ken ni Heso Kristo nga imbaon na. Magunod tayo ti agnanayon na biyag. Kangroonan na, gapo ta propeta ni Joseph, ado asaksi, ado pamanagnag ani Heso Kristo ti anak ti Diyos ken mangisalakan iti lubong. At dan tayo itidi, maltatakawar tinaisangayan as aksi ni Yesu Kristo. A may raman ti propeta yu ita, ni Presidente Thomas S. Monson, nagiti mamagbagay ti muna panguluen, nagiti miyembro ti korum ti sangaplog at duwang apostol. Iti saksida, inayon ko tinanumo pamanaknag ko. Nagbiag kin indaulwan ni Yesu Kristo ti simbaan na. No Joseph Smith ti propeta ti panakay subli. At damanen, ti priesthood kanturay ti Diyos itidaga. Di tayo kumagbuteng ang mga deklara iti saksi, ken ti yaman tayo itida ito'y nakaskas daw o propeta, mamadto, ken mamaltiing ti Apo, ti agkararag ko, iti sagrado hanagan ni Yeso Kristo. Amen.
In 1977,
Iti 1977 nagserbiak ang masinari ijay Costco, Peru. Nakakaabot kami iti kaduak iti pamalubos ang may papan amin na masinari iti suna ti Costco tinatay kariba iti Machu Picchu. Iti lupas ti sararong karmi ti riba at dadag iti masinari umayat na mapan iti Inca Bridge pasto ti dasdas iti bantay. Dagos narinak ti pusok iti spiritu manglapir iti papangko. At iti dasdas nga naipit ti dua bantay as inam nga gusto ng metro at iraas. At dapasit na nga umanay laapag naan iti may sa atao. Naibaga ka na kami iti kaduak at di kami mapan ti Inca Bridge. Nupay kasta, impapilit na iti missionary ti papan mi. At adaa pamikit iti pamilit. Kit nupay na piksa ti parik na ti spirito na ipotarayak ti pamili da katimbagak ang mapang kami tirang tayong ngam masapul nga agganad kami. Sinuro mi ti edana sumrek ti Inca Bridge nga daak iti udi ti grupo kinidi damo naging inayit kami amin akas tulag. E di kwan pimatak ti pagnadag iti misyonaryo nga agarup nga agtaray daan. Di da in kaso ti dawat ko nga aginayad da. Napiliti anak nga aking makam tapno'y bagak nga agsubli kami. At ayuak tilikod da, kat masapul nga agtarayak at kumakamang. Iti ayestig ko, iti pagsikwan, iti pagnaan na ilet para iti dua, at damay senaryo nga nakatakder, nagsarag iti batu iti likod na. Tinamag no apay, nga agtatakder sa jay. Imbagana nga nakaawat kanu iti parik na, nga agyan dita basit katimbagana nga umuna akon. Masapul nga kamakam dagiti umuna iso nga inunak kat nakaadayuak basit iti dana. Nadlaw ko nga aduti na lang to umula at aglawlaw. Indagdagsan ko iti kanawa na sarak iti daga na meres ko tinarinak nga awan iti daga iti topya dagiti mula. Karigata ang ginawaat dagiti sanga nga dati sidaran iti dana. Pagdarikmat ti nakakita kiti baba, agarup nga 2,000 nga kadapan iti babak, ti karayan ti Urubamba a kimursada iti Sacred Valley ti Incas. Narikna akas na napukaw ti pigsak, kat sumugmumano la darikmat asakbay makaibet akon. Itaday ta kanito, nagkararagak si papasnak, ababa kararag, nagangag ti kununak, ama, tulungan na. Saan nga umanay tilagda dagiti sanga ti dagsen ti bagi? Amok, nga sidigin ti panungpalan. Ito pagdarikmat sakbay ang matnaga, nariknak tinitipkar nga ima ti ima kit binitbitnak, iti dahita tulong. Inubos ko ti amin na pigsak ngagsubli iti dana. Iti misyonaryo nga sinalikak, iti nagtulong kanya. Ngam kinapudno na, iti amatayo ti langit iti nang tulong kanya. Nanggagnati timik ko, namitlo nga nanggagkot iti timik ti Espiritu, sakbayan na. Nang ibagad, ajak mapanti in Cambridge, ang jak tinungpal ti timik. Naklaatak, bim saga ket jak ammo ti sawek. Sa nalagib ko dagiti imuna misyonaryo, ket sinapul mi ida agingga nasapul mi ida ket imbagami ti napasama. Nagsubli kami ti Machu Picchu as iaanad kanaulimek. Iti panagawid mi jak nagununi ket imma ti panunot ko adinengag na iti timag ko ngam jak inaskaso. Nakarinak iti sa em ti konggak, ti jak panagtungpal, ti timak na kit kastamo ti na impaswan, panagyaman ko ti kaasina. Di na inusar tinilintag na kanya, ngam ti dakil akasina. Insalakan na ti biyag ko. Itigibos ti aldaw, iti orasin nga agkararagak, na impuswan ti karalag ko, iti ama ti kaasik ang ti Diyos, amang luliwa ti amin. Nagkararagak ang na impuswan, nga daan panggip, as i pamamati ka ni Kristo. Iti agsapa ti daytamit langal daw, inti namitim ko, iti karalag ko, kut iti dandani ak malpas, nagkararagak as i pupuso kingkwana. Inamiris ko ti biyag ko, nakita nga ti adu agundaway na naasi unay kanyak ti amatayo iti langit. Adu nga adal iti insuro na kanyak iti day tangal daw ti Machu Picchu kenti Cusco, Peru. May isa nga kapatgan ti adal kanayan nga kararga kasi pupuso nga daan nga panggap as pamamati ka ni Kristo. Ti may isa agundaway ni Apo si Kristo nagkararga ti may isa lugar. Kaya di malpas, kinuna ti may sakarigiti disipulo na, Apo, insuro na kami nga agkararag. Kaya insuro na dagiti disipulo na nga agkararag. Kaya ita, insuro na tayo nga agkararag, kas ti maikita tayo, ti panunod tayo, ijay Getsemani, anak ko na, nupay kasta, saan ti kayat ko, ngam ti kayat mo, ti matungpal. Nagkararag kayo, agpaisu ka di asaan ti kayat ko, ngayon ti kayat mo, ti matungpal. Inladawan ni Pablo ti panagkarar ni Jesus karagiti aldaw na nang runa ijay Getsemani. Di nakapagkararagin, nagdawat ti makaluluwa, kinkwana makaisalakan iti patay. Kinanggig natin buteng na nagkararag kayo. Agpaiso ka ding, nagkararag kayo. When nubalbalag ka sa inyo laing, aging kukuna kayo kadi iti kararag yo. Napasnag ni Jesus nga nagkararag ka nakisao ti amana. Napasamag ka ni Jesus nga nabunyagan met. Kat nagkararag, kat ti langit naglukat. Nagkararag kayo, mariknayo kadi, akasla naglukat ti langit. Kaano iti naudi nga panag karinayo na inaig kayo iti langit. And sa gana ni Jesus, tibaginang agdesisyon, tinapatig babayin ti panagkararag na ti Ama. Napantibantay tapno agkararag, patnag nga nagkararag iti Diyos. Kit idin at aldaw, niyaban na dagiti disipulo na. Kit kakadwa na nagpili ti sangapulo kitwa. Agsagana kayo kadi tinapatig nga pangideng babayin ti panagkararag iti nailingitan ng Ama. Agsagana kayo kadinga kararag. Hindi may ni Jesus Christo ti kontinente ti Amerika. Insuro na dagiti tao ang agkararag. Kat kinuna ni Jesus kadakwada. Agkararag kayo. Isu adida nagsardeng nga agkararag. Awisin na tayo ni Jesus nga akanain nga agkararag. Amo ni Jesus Christo nga dinggen ken itad itinailangitan nga Ama ti kasayaatan kada tayo. apay ano daduma ditay kayat nga awaten apay ita apagdarikmat ko natayo ama iti langit naggapuan na inturong na iti panakita na ti basit a lugar ti dakkel nga universo ti daga ken mangeg na iti patimak ti kaskada tayo Kristo da giti mata ken lapain na iturong itang kada tayo mabasa na ti panote ken marikna ti puso tayo awan ti malumang ti king kwanita ita ti nakaskas daw ito ti panakakita na kada tayo iti mata iti ayat ken kaasi ditay maawatan ngam ti ayat ken kaasi iti king kwana apan kunay ama ti langit iso at kanito ti kararag sa grado unay kanito Saan na tayo nga agkuna? Saan di kay denggen ita? Gaputa sa kayo laumay no adag parikot yo. Tao lang ti agaramid itikasta. Saan na tao nga agkuna? Oh, di yung makita ang makumikumak o na ita. Tao lang ti agkuna itikasta. Tapno kararag tayo, amin na kas insuro kada tayo ni Jesus. Tinamnama, kinkararag ko. Itinagan ni Apo si Kristo. Amen.
Dear sisters and brothers,
papatga kakakabsat, anya na naggasat ti panagtitipon tayo nga isuro dagiti katulungan ti Apo. Di ka di nakaskas daw ti kaadu ti panangiturong ken bendisyon kada tayo, ti ama ti langit, kayat na talaga nga agawid tayo. Babaen ti adu akaasi kas agtutuba doktor a nagturpos ti eskwela mediko, naawat ta ka residente iti pagasgasan iti ubing tinabileg. Makidin na aga programa, idi maamamok dagiti daduma o residente na rikna kasyak ti kanumuan ken kakunangan, impagarup ko kang awan ti pagkapaisangak kadagitoy. Iti sirak ti may katlo abulan may akadak ti stasyon dagiti nurse iti hospital ti may sa asardam amaluyluyaan kan makaturturog ba ti panangisurat ko ti order para ti ubingad da numonya na. Diyak pa'y napadasan ti kastaarik na. Diyak amung agasan ti numonya ti sangapulot tawon na. Diyak amu ti aramidek ijay. Iti dayta ka nito, himpatay ti senyora residente ti ima na ti abagag. Kinumustanak, katimpeksak ti panakapaay kandanag ko. Binaliwan na ti sungbat na ti biyag ko. Imbaga na itiragsak na kanya kakadwana, kadagiti kabataran na residente, tamariknadang agbalinak analaing a doktor. Kayat na asawen, mamati kanyak, tibaat tidiak pamati tibagbagig. Kastipadas ko masansana sa ludsudan dagiti miyembro tayo analaing at kadin akas tao. Wenno makapanak nga tatikang atwa na pagarian. Pudno awan ti masao analaingan. Awan kada tayo ti makagawaat, ti panakaisalakan. Ngam gagangay nga sa ludsudan tayo na awatan na tayo ti Apo. Nga iso ti panagawat ko ito'y asaludsod. No daduma no makimisa tayo, maupay tayo uray pa itinapudno nga awi sa mangiduras ti bagi tayo. Panunutan tayo ase o limek, jak maramid amin dagitoy wenno, jak to pulos marimbaon dagitoy a tao. Kas tatirik na tayo akas kanyak iditi hospital. Pangaasayo patgek akakabsat, isarding tayon nga idilig itibagi tayo ti sabali. Parparigatan tayo tibagi tayo ti kasta nga aramid tayo. Bidtot ti panangidangin tayo, no kabaalan tayo wenno, saan ken babaen ti kapanunutan ti daduma. Numasapol nga idilig tayo, panunutan tayo tinapalabas ang maidiig ita. Ken iti kayat tayo iti masakbayan tinapatag-unay kada tayo, ket nanya ti kapanunutan, tinailangitan nga ama kada tayo. Aturin na ngam nung kamang babalaw, aramid ni Satanas dayta. Kastoy ti kayat ko nga ipaawat, tisungbat dagiti sa ludsod, analaingak ka din, ken kabaalak nga ta, ketwen, nalaing kayon to, kenwen, kabaalan yun to, na ituloy yo itagbabawi, ken di kay agrason, kung agrebelde. Ti Diyos ti langit saan akangatwa na mga ibaba at amang sapul iti pambar tapno maikat na tayo iti grupo. Managayat unay nga ama, ket kayat na unay nga agawid amin dagiti anak na, ket makipagtaang da kenkwana kas pamilya ti agnanayon. Inted na apudno ti bugbugtong na nga anak tapno saan tayo mapukaw ng magbiag tayo ti agnanayon. Mamati kayo kuma, ken mang namnama, ken maliwliwa na kayo, day taag na nayon aki na pudno, kakabsat kaya tinailangitan nga ama, nga agballigi tayo. Magustuwak ti panangisuro ni Presidente Gordon B. Hinckley, day toya prinsipyo, nangig ko aki nunana, kakabsat, kaya't lati apo apadasan tayo, ngam napasnek apanang padas. Tinapasne ka pa ng padas isu ti amin na kabailan nga amuan ti masapol nga idoras sa padasan manan. Iti pa ng ulit-ulit itoy umas asidig tayo ti Apo. Ad-adda marikna tayo ti espiritu na ken ad-adu ti maawat tayo akaasina wenno tulong. No dadduma makunak ditay maamiris ti ayat ti Apo at tumulong kada tayo. Magustuak dagiti balikas ni Elder David A. Bertnar akinunana. Adu kada tayo ti makaawat at ti panubot para kadagiting managbasol. Ngumdiak sigurado nga ammo ken maawatan tayo nga agpaay met dagiti santo. Tulungan na tayo ti panubot amang parmek ken mangliklik iti dakes ket agbalin tayo anasayaat. Agbatay ti kaasi ti Apo ti yaawat dagiti tao iti pigsa ken panarabay nga agaramid iti nasayaat adida kumakabaulan nga aramiden. Daytoy akaasi ti mangted pigsa wenno nailangitan at tulong kada tayo a makasapol unay tapno maikariti kangatwa na pagarian. Ket ti lang nga aramiden tayo tapno umawat ti nailangitan at tulong isu ti idadawat ken kalpasan na agtignay ti parikna tayo awaten tayo. Tinapinta sa damag ket nagbabawi tayo as ipupudno, di na tay lapdan tinapalabas a basol tayo a may tanok. Imbaga ni Morona, yadag iti managbasol ti panawan na, iti masansa na panagbabawi da as ipupudno na pakawanda. Ket kinunamis mo ti Apo kadag iti managbasol, nagkumpisar kanya ken agkada kayo ket na impuswan unay ti panagbabawi na, ket pakawanan na kayo, pakawanan nakmed. Wen ket numasansan nga agbabawi dagiti taok, pakawanan nak dagiti basbasol da kanyak. No napudno tayo nga agbabawi, pakawanan na tayo ti Diyos, uray no nagdagdagulit iti kabasol tayo. Kas kinuna ni Elder Jeffrey R. Holland, nupay kasta, nukunayo ang malibtawan nyo, uray no namin ano ang nalipatan nyo, uray man no mano ti pagarupyo abidutyo wen no kaawan ti ammuyo wen no uray no kasano ti kaadayoyo dinalyasat yo aba ti taeng ken pamilyayo ken ti Dios paneknekak anagdalyasat ti kabalan agaw aten ti nailangitan nga anak saan a mabalin alumnad kayo ti unag ngam ti makaawat ti agnanayon alawag ti pannubot ti Kristo. Di namit kayat asawen na mabalintag basol, kanayon nga dabunga ti basol, kanayon na dangran ti basol, tinagbasol, ken kadagiti nasaktan ti basol, kat saan na nalakat agbabawi, kang runaan na, awatan nyo kumanga uray no ikanti Diyos ti saam ken man sa ti basol tayo, nagbabawi tayo asisipupudno, di na dagdagusan ikatan ti bunga ti basol tayo, no dadumag talinad tayo kadagat tayo ti unas ti panagbiag tayo, kat ti kadaksa nakita ti basol, iso ti ingagara a basol, ako na ti tao. Ngagbasulak itan sa to agpakawan, mamati ak analabos dayto ya panaglais ti sakripisyo kun panagsagaba ni Hesu Kristo. Impakdaara mismo ti Apo, tasyak nga Apo, jak pulos ikan ti basol yo iti pawayway. Kanimpakdaar ni Alma, at to'y kunakada kayo, saan to pulos makapagraksak ti kinatiri. May sa araso na pudno ti palawag ni Alma, ti maulit-ulit na panagbasol, yadayo tayo ti bagi tayo ti espirito, agbali na maupay, ket pagbagaan na sardingan na tagbabawi, ngayon ulit gaputi panubot ti mangisalakan, makapagbabawi kan mapakawan tayo, nulakit na pudno tayo. Tiditay maramid iso ti panakagilantigan imbes ngagpakawan, ditay makakalintigan itabasol tayo nuko na tayo, amuti Diyos anarigat unay kanyak, iso nga awatan na, tikina sa siya sinog. Kay papananti kay karkarigatan, aging gaamagon o titikayat ti Apo, ana may lawlawag kadagiti sa lodsod, numangala ti rekomendasyon para ti templo. Ti sabaliw abanag amang yadayo kada tayo ti langit ken ti tulong masapol tayo itan ket ti panagsukir. Manipod ti libro ni Moses maadal tayo anapat tapwak ni Satanas ti langit gapu ti pinagsukir. Agsukir tayo no kunatay ti puso tayo, tiyak masapul ti Diyos, ket di masapul ngagbabawi ag. Kas doktor tubing ti ospital, amok ano dirumbeng apagkidkidan ti wagas apakaisa kalakanan, agngangabit, agbanag apakatayan. Karngina agsukir tayo ti Diyos, di tayo awatin ti kakaisuna apan nakaisalakan na tayo ani Heso Kristo ngagtungpal iti papay ana espirituan, isu ti dalan, isu ti namnama tayo, awan ti makaaramid dito'y abukbukod na, kinapudno na awan kada tayo tinalaing, malaksid no kasyan ni Heso Kristo, ngumga po ti biyag, bigbigan ti Diyos ti waya-waya tayo.
We can have hope in Christ because He wants to help and change us. In fact, He is already helping you. Just pause and reflect and recognize His help in your life. I witness to you that if you will really...
Saksya kada kayo anon pudno apadasan nyo kan di kay agrason wen nagsukir, kanayon ngagbabawi kan agdawat ti kaasi, wen no tulong ni Kristo, agbalin kayo analaing, awaten na kayo ti Apo, ket makadanon kayo iti kangatwa na pagarian, tanaan nay kayo, ken ni Kristo ket maawad yu ti bendisyon ken go, gloria ken rag-o akayat ti Diyos nga itad kadagiti napatpateg nga anak na apakairamanan na tayo ipanaknek ko asibibiyag ti Diyos ket kayat na nga agawid tayo iti na santuan anagan ni Yesu Kristo. Amen.
We express gratitude.
Agyaman kami iti Mormon Tabernacle Choir iti napintas sa kantada ito yung agsapa. Mauding agsarita ito yung sesyon ni Elder Neil L. Anderson ti Korum ti Sangapulo ket Dua ng Apostol. Kalpasan na rikpanto ti Koro da ito yung sesyon iti kanta nga If the way be full of trial, weary not. Ti pangrikepa kararag itedto ni Elder Marcus B. Nash ti Pitapulo.
Much of the important work
aduka dagiti aramid ti Dios ti di makita dagiti mata ti lubong. Nupay nangyeg ti maikanema siglo sakbay ni Kristo ti mamasirib akas kada Confucius ti China ken Buddha ti Eastern India. Ti bilag ti priesthood ti Dios naited ken ni Daniel. Ti propeta anabalud bayat ti panagturay ni Nebuchadnezzar nga ari ti Babylonia. Nagtagtagainip ni Ari Nebuchadnezzar iti tagainip. Nariribukan unay, imbilin ti Ari na imbaga dagiti salamangkero ken pagyan na nga ibagada tinatagtagainip na kini kapagbagansa. Siyempre di dama ibaga tinatagtagainip ti Ari ket nagririda. Awan ti tao day dito yung daga makarami dito ay weno Ari nga agsaludsod iti kasta. Nakapungtot ni Ari Nebuchadnezzar. Ta di dama isubli ti tagtagainip na itilagip na ket si pupungtot nga imbili na mapatay amin dagiti mamagbagana. Inkararag ni Daniel nga maysa kadagiti nasirib nga tao ti ari nga ti kaasi ti Dios maipanggep ito ya sekreto. Napasamak ti milagro. Naipalgak ni Daniel ti sekreto no anya ti tagtagiinip ti ari. Naidatag ni Daniel iti ari. Maibagam kadi kanyak ti tagtagiinip anakitak ken ti kababagas na. Insungbat ni Daniel, dagiti masirib, dagiti astrologyo, dagiti salamangkero, di da maibaga tinatagtagainip yo. Ngayon ada Diyos iti langit ang makaipalgak kadagito yabanag, kinibaga na kiniari, ab Nebuchadnezzar, ti mapasama kiti uduudin ang aldaw. Ti Diyos ti langit, kinunay Daniel, mang bangon to iti pagarian, magudwa ti bato nga awan ti ima, nga agbalinadak kilabantay, ken mangpunno iti lubong asaan a madadael nga magtalina idto as itatakder. Ti tagtagainip kinunan ni Daniel pudno ken ti kabagas na sigurado. Iti panagsubli ti lagip na ken naibagasan ti tagtagainip na nabatad ti sao ti ari. Ti Diyos mo ti Diyos dagiti Diyos ken apo dagiti ari. Iti nakakaskas dao nga ibabae ti Diyos ken ni Daniel napasamak ti padto iti masakbayan ti Ebanghelyo ni Hesukristo o maisubli iti daga. Ti pagarian amang punno iti daga asaan to amadadael ngim agtalina ito as itatakder. Saan nga adu ti miyembro ti simbaan iti ududin ang aldaw kas impadto ni Nephi, ngim addadan to iti intero alubong. Kenti bileg, kendagiti ordinansa ti priesthood, maited to kadagiti amin nga agtarigagay ang maaddaan. Amang punno iti daga kas imbaga ni Daniel. Idi 1831, inawat ni Propeta Joseph Smith dayto yapaltiing. Dagiti tulbek, ti pagarian ti Dios ken ti panagumong ti Israel ti upat nga suri upat asuri ti daga ket naitalay kadagiti tao iti daga ket manipod ita maisaknap to ti ebanghelyo iti amin na paset ti lubong kas iti pannakaisaknap ti bato a natikap manipod iti bantay nga awan ti ima a nausar. Milagro ti pannakaornos ti Israel kasla ti dakkela pasel ang maornos dagiti piyesa na sakbay dagiti pasamak iti maikadwaya ay. Kas iti mabalin pannakaulaw tayo iti sangabantay a piyesa ti pasel mabalin na nakita dagiti nagkauna asanto a kasla di nakapapati ang maisaknap ti na isubling a ebanghelyo iti lubong. Ngimidi irugida maysa a tao, maysa a piyesa ti pasel, timang sapol iti nalinteg nga igid, amang isakab iti daytoy, anadyosan nga aramid. Ininot, ana isaknap ti bato, ang natikap nga awan ti ima, manipod gasot, ribu, sa ginasot a ribu, sa itan, milyon, minilyon ang nakitulag a santo, iti udin ang aldaw, iti tunggal nasyon, ti mamagsasaip kadag iti pyesa, ti puzzle, daytoy datdatlag, ket pagsidsidaawan nga aramid. Tunggal maysa kada tayo ket paset ti puzzle, ket tunggal maysa tumulong ama magtutugmo kadagiti napatiga piyesa. Masapul da kayo, ito'y dakkel nga aramid. Nalawagin ang makita tayo ti masakbayan. Makita tayo nga agtultuloy ti milagro, kititorturong na tayo ti Apo ang mangilipas ti pangted. Sa kunanto ni Jehovah, nalpasen ti aramid. Kitagsublinto ang nadaig ken ngayad. Kinuna ni Presidente Thomas S. Monson, itan ti panang titipon dagiti miyembro ken misyonaryo nga agtitinulong. Amang isidag iti tao ken kuana, tulungan na tayo no aggunay tayo amang tungpal iti aramid na. Ti na Diyosan ana ite darebengen nga imuna ana ipakumit kadagiti nananay a misyonaryo agpannurayan kada tayo amin. Kayat tayo amin nga ibingay ti ebanghelyo ket siyayaman tarinibo ti mabunyagan iti linawas. Ngayon iti bait daytoy a bendisyon ti pakaseknan tayo kadagiti kakabsat tayo ken ti panang pagusto tayo iti Diyos, kit makaparegta ang mga bingay, ken mang patipker iti pagariyan ti Diyos, iti lubong. Nupay napigsa tarigagay tayo, tarigagay yo ang mga bingay iti Ebanghelyo, mabali na di kay naragsak iti baligi iti napalabas nga aramid yo. Mariknayo, akasla kayo gayem na kuna, nakasarita kon ti pamilya ken gagayem ko may panggap ti simbaan. Iman mano ti interesado, ket tunggal isupyat at ada maupayak. Amok nga ipaspasnek ko, ngem awan maaramit ko. Ket awan sa bali naliknak, no di ket nadagsen a basol. Kitaek na makatulungak. Adda napateg nga akem ti basol, amang riing kada tayo, kadag ti masapol a baliwan tayo. Ngem limitado ti kabailan nga itulong ti guilt. Kasla bakterya ti degas a kotse ti guilt. Paggunayan na ti kotse, paandarin na ti makina, ken pagsilawin na ti bumbilya, ngem di na mapaggunay ti atidog a biyahe. Ti baterya no da ito'y laing saan nga umanay. Kastamet ti guilt. Isingasing ko na isardeng yo ariknain basol ti anyaman nga ipagrupyo a pagkurangan ang mga ibingay ti Ebanghelyo. Kat di, ikararagyo ang maikan kayo ti gundaway, ti balikas ni Alma, nga agtakder iti sa kasaksi ti Diyos, iti amin na kanito, iti amin na banag, kina iti amin na lugar. Tapno masubot ida ti Diyos, ken maibilang kadagiti umuna nga agungar, ken maadaan iti agnanayo na biyag. Napigpig sa daytoy a pangawis, ngayon, ti guilt. Tapno agbali na kasaksi ti Diyos, ti amin na kanito, ken ti amin na lugar, kat panunutem no kasanong agbiag, ken agsao tayo. Di yu ilimed, ti pamatyo ken ni Kristo, no dumteng ti gundaway, saritain yu ti biag na, ti panursur na, ken ti awan umarta pasagot na, iti sang katawaan. Ibingay, tinabilig ka kapod nun na iti libro ni Mormon. Inted na daytoy akari. Asino man ang mga kumpesar kanyak iti tao, ikumpesar kumet iti amak nga ada ni Jay Langit. Ikarik, nga iti panagkararagyo akanayon, tinapudno iti gudnaway nga agtakder kasaksi ti Diyos, tagijaya gundaway kat umaydan to. Ket dagiti agsapol iti adado alawag, ken pagsiriban maited kada kayo. Nusungbatan niyo ti santuan a paripirip, itulod ti Espiritu Santo ti balikasyo, iti puso ti sabali. Ket ti may sangal daw, idanon na kayon to ti mangisalakan iti amana. Dakkelag apuanan ti na espirituan nga itutulong iti sabali nga umasidag iti pagarian ti Dios. Ilista tayo dagiti misyonaryo no kaibalan nyo. Kaya kararag yun, tinalingit na tulong. Imlaglagipin nyo, ti kanito, ti panakasarita, kat saan nagapukada kayo. Taga Mauritius Islands ni Kamla Persan, agad adal ti kinadoktor jay Bordeaux, France, idi mamumi, idi Pebrero 1991. Nagkararag kami kas pamilya, tapno maibingay mi ti ebanghelyo, iti agsapsapol ti pudno. Kaya't insuro mi, isuna iti balay mi. Siyak tinagbunyag kengkwana. Ngayon saan na da kami iti kangruna na nakaawis ken ni Kamla nga agmiyembro iti simbaan. Gagayem, misyoneryo, ken uray pa'y miyembro iti pamilya ti saksi ti Diyos, iti pagilian na. Ken iti maysa nga aldaw, ijay France, iti panawenen ken ni Kamla, inkendeg na ti nagpabunyag. Ita, 25 atawen, ti napalabas, kalpas na, adan kengkwana ti parabor, da ita apangedeng. Ket misyonaryon ti anak na ijay Madagascar. Di yu kumakitain ti kabailan nyo ang mga ibingay ti sabali ti ayat yu ti mga salakan akas di nagatatan agrado yu no kasano ti panangawa dagiti gagayem yu itirik na ken awis yu ang mga sango kadagiti misyonaryo. Kadagiti matatayo di tayo matimbang ti bileg ti kabailan tayo wenno matengel tayo ti oras. No, ibingay tayo, ti ayat, ti mangisalakan, iti sabali, kanayon nga A+, ti grado tayo. Itang gobyerno, amang lapped iti arami, dagiti misyonaryo. Amang magbalin, kadagiti membro tayo, ang napaspasnek as saksi ti Diyos, iti amin na panawen, iti amin na lugar. Masansan nga ikabil, Nadezhda, ti Mosko, ti libro ni Mormon, iti kahon anang yanan ti Adu Akendi. Ibaga kadakwada, nga isu ti kasamita na sagot ang maited ko kadakwada. Kalpasan, una ti panakabunyag niya, iya Ukraine, nagpariknakan ni Svetlana nga ibingay na ti ebanghelyo ti lalaki, iti lalaki akanay na makalugan na. Iti dumsaag ti lalaki, dinamag na. Kaya't muka di ang maamuan ti adado mapanggit ti Diyos, kinuna ti lalaki. When? Insuro isuna dagiti misyonaryo ni Victor, ket nabunyagan isuna. Idi agangay, napaglantip da kini Svetlana, ijay Freiburg, Germany Temple. Aganad kayo. Tumteng to ti bendisyon yo iti di namnamay na wagas. Pito at awenen tinapalabas, nasabat mi kani Kathy ni Diego Gomez kanti pamilya na iti Salt Lake City. Kadwami ida ang atendar ti open house ti templo, ngim nang kedkeda iti awis mi ang mga dal maipanggap ti simbaan. Ito'y napalabas sa Mayo, nakaawatak iti awag kani Diego at ipasamak ti biyag na ti namang palintumeng kinkwana. Nakasarak iti misyonaryo agingga ket nasurwan agingga anabunyagan. Idi Hunyo 11, imulugak iti danum apagbunyagan akadwak tigayem kenpada kadisipulo ani Diego Gomez. At da panawin ti pan nakapasurot na ket imay babae ti tulong dagiti adu anang tunton kengkwana kas saksi ti Dios. Kadagiti makaayayo nga agtutubo ken nagkabanwag iti lubong awisek ken kariteng kayo nga agbalin na saksi ti Dios. Nawaya dagiti adda iti lawlawyo nga agsaludsod iti espiritu. Malagip iti pasal. Di kayo umasidegi ti lamisaan nga ima-ima, ngayon iti teknolohiya, ken social media nga usarin nyo. Masapul na kayo ti Apo, ang makitinulong iti dakkelaga po. Kinuna ti mangisalakan, mapan kayo nga rod, kat isuro yu ti sangabukalalubong. Bunyagan nyo ida itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Saan napaspasara ka nagbiag kayo iti Africa, Asia, Europe, North, Central, wenno South America, iti Pasipiko, wenno sabali a lugar iti lubong ti Diyos. Masapul a maiwaras ti Ebanghelyo iti tunggal nasyon, kakabsat, pagsasao, ken tao. Binukel ti Diyos ti lang iti pagarian, ti bato a natikap nga awan ima, ang nagbalin a dakkela bantay ket pinunun natin intero daga at din tupulos madadael nga magtakder nga agnanayan. Titagtagain ket pudno ket ikababagas na sigurado. Irekep ko iti balikas ang nagapu iti doktrina ken katulagan. Umawag kayo iti Apo tapno maipan ti pagarian na iti daga tapno awaten dagiti agindeg sadyay ken maisagana iti umay nga aldaw nga umulugan ti anak ti tao manipod iti langit ang nagkawes iti ranyag ti gloria amang sabat iti pagirian ti Diyos iti daga. Itinagan ni Jesucristo. Amen.
Full of trust. Our Father in heaven.
Ama nga dakat sa dilangit.
We are profoundly grateful.
Agyaman kami launay. Dating a bendisyon. Iti oras nga dati kami nga dumgag dag iti sesyon ti conference. Agyaman kami ti doktrina nga naisuro kinyami. Dag iti principle. Dag iti nasamit. Nga na, nga na naramanan ti agyaman kami dati imbitasyon nga intod mo. Dawdawatan mi, Ama. Nga bendisyon na kami kuma. Nga rambitin mi dagito yung iti panagbiag mi, dagito yung aming nga naadal mi, iti doktrina iti panagbiag mi. Tanong kastakot dati na santuan nga Espiritu, maiturong na kami iti nalintag nga dalan. Mabindisyon ng kami kung rumang o iti panagbiag mi. Dawdawatan mi iti panagayad, kung panagyaman, kati pamati mi kati ni santuan nga Espiritu. Kini Jesu Kristo, tinaga ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
186. Daytoy iti broadcast ti Micah 186 semi-annual sa pakonferensya ti Simbaan ni Jesucristo dagiti Santo iti udi nga aldaw. Napili dagiti agsarita iti general authorities ken sa kong opisyal ti Simbaan. Inted ti Mormon Tabernacle Choir ti musika. Daytoy a broadcast ket inted ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May pare ti anyaman na reproduksyon, recording, transcription, wenno sabali pa ya pag-usaran, ito ya programa nga awan ti na isulat at pamalubos.